Balvu centrālo bibliotēku 15 gadus ties ar 20 gadu garu pārtraukumu vada Ruta Cibule, kuras dzīves ceļš sācies tepat Ziemeļu Latgales laukos Rugāju pagastā.
Kā es vienmēr saku, pēc pasas esmu Rugājiete, bet pēc sirds piederības esmu Baltinaviete. Un tā kā vecāki visai drīz no Rugāju puses pārcēlās dzīvot uz Balviem, tad patiesībā viss skolas laiks un viss arī turpmākais dzīves laiks ir pagājis Balvos.
Ruta Cibule atklāja, ka ne bērnībā, ne jaunībā viņai nebija pat domas par darbu bibliotēkā. Viņas sapnis bija kļūt par vēstures skolotāju.
Sanāca tā, ka pirmā gada es vēstures fakultātē neiestājos, patiesībā es paliku aiz strīpas. Nu, un tad jāsaka, ka bibliotekā es nonācu pavisam nejauši. Ja man kāds man tajā laikā teiktu, ka es strādāšu bibliotekā, es man vienu piespļautu acīs un teiktu, ko tu muļķojies. Lūk, bet sanāca tā, ka bibliotekai tajā laikā bija ļoti gudra direktore, nu jau viņa ir mūžībā. Viņa sauca Jevģēnija Annuška, ne viņa un mani uzreiz samanīja lietas koku, kuru varbūt būtu vajadzīgs piesaistīt bibliotekai.
Runājot par gadu gaitā notikušajām izmaiņām bibliotēku darbā, Ruta Cibule atzīst, ka jaunais gadsimts jaunāko tehnoloģiju ieviešana ir mainījusi gan cilvēkus, gan viņu attieksmi pret bibliotēku.
Tā bibliotēka, no kuras es aizgāju 89. gadā, kurā es atgriezos 2009. gadā, tā kā tā vienā anekdotē saka, bet nemos nav līdzīgs zirgam. Bet bibliotēka jebkurā gadījumā ir viens no kopienas centriem, kur cilvēks labprāt nāk un saņem visvis dažādākos pakalpojumus. Un ja vēl mēs runājam arī par šo Covid laiku, nu tad es lepojos ar to, ka bibliotekas patiesībā ir gandrīz vienīgās iestādes, kuras ir bijušas, nu šķiet kā nedēļas trīs tā pa īstam ciet. Jo mēs varam sniegt arī attālinātos pakalpojumus un arī šobrīd meklējam jaunas iespējas, kaut vai iegādājoties šos te pakomātus un grāmatu nodošanas kastes, lai mēs varam komunicēt ar savu iedzīvotāju neienākot bibliotekā. Ja?
Ilgus gadus Latvijas Universitātes filologijas fakultātes absolvente Ruta Cibule, gan strādājot Balvu novada kultūras nodaļā, gan Balvu centrālajā bibliotekā, vienmēr centusies celt saulītē savus novadniekus, amatniekus kultūras tradīciju kopējus un glabātājus, piesakot viņus Kultūra Kapitāla fonda noteiktajai mūža stipendijai.
Jo parasti, kad es virzīju kādus cilvēkus, teiksim, mūža stipendijām, un tas notika gandrīz katru gadu, es jau, protams, šīm Kultūra Kapitāla sēdēm sekoju.
Ruta Cibule atklāja, ka mūža stipendijai dažādā laikā ir pieteikusi ap 10 Ziemeļlatgales iedzīvotājus. Taču tas, ka viņa pati saņēmusi šo stipendiju, viņai bijis īsts pārsteigums.
Šogad es neko netiku sniegusi un es pat biju, godīgi sakot, aizmirsusi, kad ir tas laiks un kad jāseko. Katrā gadījumā nebiju par to domājusi vispār un kad tas notika, es sāku smieties par to, nu, ka es vēl esmu cilvēks tomēr salīdzinoši ar daudziem citiem stipendijātiem, tomēr gados jauna.
Bet nopietni runājot, Ruta Cibule atzīst, ka, protams, šāda atzinība viņai ir pagodinājums. Un kā katram stipendijātam, tas ir stimuls arī turpmāk saglabāt Latgales novada bagātīgās tradīcijas un valodu.
Latgale ir sākums visam mūsu valstī, sākums spēcīgiem cilvēkiem, sākums spēcīgām idejām, un tieši tā es arī jūtos šeit dzīvodama, un tā es arī sevi šeit apzinos. Un es vienmēr saku, ka mēs esam ļoti kultūra atbildīga robeža. Gan domājot par tiem kolektīviem, kas dzīvo un strādā mūsu valstī robežā, gan arī katrs gluži individuāli. Mums nav iespējas būt citādiem. Tie, kas esam šeit palikuši, mēs drīkstam būt tikai ļoti stipri un ļoti pārliecināti par to, kāpēc un tālāk mēs šeit esam un tālāk mēs šeit dzīvojam. Un es nekad neesmu jutusies Latgalē kā nomalē. Man šeit ļoti patīk, tā ir tā vieta, kas silda manu sirdi, tā ir vērtību sistēma, kura man ir saprotama, un arī valoda, ko es esmu gatava aizstāvēt un par ko es esmu gatava iestāties.
Mūža stipendija no 2022. gada janvāra katru mēnesi 185 eiro tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un netiek aplikta ar nodokļiem. Pērn mūža stipendiju konkursam tika pieteikts 81 pretendents. Valsts Kultūra Kapitāla fonda padome stipendijas piešķīra 23 pretendentiem. Tostarp arī balvēnietei Rutai Cibulei. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.